ilay fanantenana lehibe.
Ilay fanantenana lehibe.
Fandalinana soratra masina mahakasika ny bokin'ny Apokalipsy arahinao eto amin'ny onjam-peo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pastera Kida Tantely.
Ilay fanantenana ho asoanao.
Ampifaliana no iarabanantsika rehetra manaraka ity famelabelaran-kevitra ratsoratra masina ity. Ny lohateny izay hodinintsika androany dia hoe ilay fanambarana torolalana ho an'ny fiadanam-po. Mivelona amin'ny fotoana izay anjakan'ny rarin-tsaina isika ankehitriny ary ny tsirairay avy dia mila olona izay anampy azy anaborany ny enta-mavesatra eo amin'ny fiainany, anampy azy anome torolalana, anome vahaolana, hiaraka ilanjaminy fahoriany, hiaraka ilanjaminy ireo fahasarotam-piainana izay zakaina isan'andro isan'andro. Vao mariky ireo manam-pahaizana fa ny olona izay mitondra samirery ny olana dia mora marary kokoa ary mora tratra ny fahafatesana kokoa noho ny olona izay manana izarana izany fahoriana olana mianjady eo amin'ny fiainana izany. Izy ary no olona tena azo antoka afaka hitondra ny enta-mavesatra eo amin'ny fiainantsika. Iza no afaka hanaisotra ny fahatsapantsika meloka izay miamitombo isan'andro isan'andro ankehitriny? Iza no afaka hanolotra fiarovana ho antsika afahantsika mialoka eo ambany fiarovana tanteraka amin'izao tontolo feno korontana vesara-pahoriana izao? Ny bokyn'ny Apokalipsy dia manolotra ho antsika vahaolana lehibe. Amin'ny Apokalipsy 1:5-6 dia hoy ny soratra masina manao hoe: Jesosy Kristy, ilay vavolombelona marina sy lamatoa maty ary lehibe ny mpanjaka ny tany. Ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy, Jesosy Kristy dia aseho ilay vavolombelona marina satria izy no efa niaritra fahoriana mihoatra noho ny efa niaretantsika. Jesosy Kristy ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy dia ambara ho ilay lamatoany maty, efa nandramany ny amin'ny fahafatesany, efa nidirany ny varavaram-pasany. Jesosy Kristy ao amin'ny bokyn'ny fanambarana ilay lehibe ny mpanjaka amin'ny tany, izy no mifehy amin'ny heriny, amin'ny fahendreny, amin'ny fitiavany ity izao tontolo izao ity. Jesosy Kristy ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy ilay aseho mpamonjy mahery mifehy izao tontolo izao, hoy izy ao amin'ny 8:8 amin'ny Apokalipsy 1:0 manao hoe: izaho no alfa sy omega, ny tompon'Andriamanitra, ilay ankehitriny sy taloha ary no avy teny tsy to. Mety miatrika olana ianao eo amin'ny fiainanao, mety misedra zavatsarotra ianao, mety mavesatra aminao ny fijalianao ankehitriny, fa manana anankiray izay afaka hianteherana isika, afaka hitondra ny enta-mavesatra, afaka namaivana antsika, afaka hialokalofa antsika, dia Jesosy Kristy izany. Ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy dia aseho fa mandeha eo amin'ny fanaovanjiry fito Jesosy. Inona moa no hevitra izany fanaovanjiry fito izany? Apokalipsy 1:20. Ny zava-miafina ny amin'kintana fito izay efa hitanao teny an-tanako sy ny fanaovanjiry volamena fito. Ny kintana fito dia ny anjely ny fiangonana fito ary ny fanaovanjiry fito kosa dia ny fiangonana fito. Raha lazaina izany fa mamindra sy mamakivaky ny fanaovanjiry fito Jesosy, midikan'izany dia izao: mitrantsetra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana Jesosy, tsy mamela antsika ho rery izy. Nandritra ny tantarany tany, nandritra ny taonjato ny fandimby, dia teo anivon'ny vahoaka ny mandrakariva Jesosy Kristy, nampahery, nanoa, nanaisotra ny enta-mavesatra, ary izy no aseho amin'ny bokyn'ny Apokalipsy ilay mpamonjy mahery, ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana, ilay mitarika amin'ny fahendreny sy ny fitiavany ity izao tontolo izao ity. Apokalipsy 1:5, iza moa no anehonan'i Jesosy Kristy? Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niteraka zazalahy izy izay efa nampaka ny firenena rehetra amin'ny tembi, ary ny zanany novonjena faingana nakarina ho any amin'Andriamanitra dia ho any amin'ny seza fiandrianany. Jesosy Kristy ilay aseho mitoetra eo amin'ny seza fiandrianany, io no Jesosy. izay maniry tondra ny etamavesatra ao. Jesosy Kristy ilay aseho ho tompony fahefana mpijinja mahery ao amin'ny apokalipsy 4:14. Ary indro nahita rahona fotsy a, ary nisy tahaka ny zanak'olona nipetraka teo ambonin'ny rahona, izay nisatroka satroboninahitra volamena sady nitana fijinjana maranitra teny an-tanany. Jesosy Kristy no lay aseho ho avy amarana ny tantaran'ity tany ity, hitondra ny fijinjana mari ny olona araka ny asany. Jesosy Kristy no lay aseho omeny anjely voninahitra mandray ny ompy mpiderana sy ny ompy mpifaliana isan'andro isan'andro. Jesosy Kristy lay aseho ny bokyn'ny apokalipsy mpandresy lehibe mitoetra eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Ary Jesosy Kristy ihany koa lay manambara ao amin'ny apokalipsy 20:20 manao hoe, indro ho afaingana. Fa misy sary anankiray izay anehony ty boky ny apokalipsy ity an'i Jesosy Kristy, dia ny sary ny zanak'ondry izany. Miverina 7:20 amin'ny bokyn'ny apokalipsy ny fanehona fa zanak'ondry Jesosy. Ao amin'ny apokalipsy 20:14, dia izao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra: ary izy ireo naresy azy noho ny amin'ny zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Apokalipsy 20:18, izay voavono hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao tao amin'ny fahendren'ny lalina Andriamanitra, dia nieritreritra ny aneho an'i Jesosy Kristy ho zanak'ondry voavono, hitondra ny famelohantsika, hitondra ny enta-mavesantsika, hitondra ny fahotantsika, anamaivanantsika amin'izao fahoriana atrehintsika eto ambany masoandro izao. Ao amin'ny bokyn'ny apokalipsy io dia maneho ihany koa fa tsy kely lalana mihitsy satana teo amin'ny tantara niezaka nanafika an'i Jesosy, niady amin'i Jesosy Kristy, miseho amin'ny alalan'ny drakona manafika, miseho amin'ny alalan'ny bibidi niezaka mba hamono mihitsy an'i Kristy, miseho amin'ny alalan'ny vehivavy mitafy lamba volomparasy mitaingina bibidi manafika an'i Kristy, ary miezaka mihitsy mba tsy hatanteraka izany fitiavan'Andriamanitra feno famonjena anamaivanantsika amin'ny fahotana izany. Hita amin'ny bokyn'ny apokalipsy niezaka ataon'ilay tanàna lehibe antsoina hoe Babilôna, miezaka mamaky ady amin'Andriamanitra, manohitra an'Andriamanitra, kanefa dia asehon'ity boky ity fa lay zanak'ondry n'Andriamanitra no mpandresy, lay zanak'ondry izay ny finoana no mitafy ny fandresena ary tean'olotra ho antsika tsirairay ihany koa izany fandresena izany. Ao amin'ny apokalipsy 20:14, dia izao mivoalaza ny tenin'Andriamanitra: ireo dia hiandy amin'ny zanak'ondry, ary ny zanak'ondry aresy azy satria tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ary aresy azy koa izay momba azy dia olona voantso sy voafidy ary mahatoky. Raha mahatoky amin'Andriamanitra isika, raha manaiky ny antson'Andriamanitra isika, dia atolotr'Andriamanitra ho antsika ihany koa izany fandreseny zanak'ondry izany. Lasa ihany ny fisainana mamitany manao hoe, fa maninona moa Jesosy Kristy no aseho amin'ny endriky ny zanak'ondry? Biby malemy dia malemy, tsy mba hitana tanjaka sery ao anatiny. Nahoana ny satana indray no aseho amin'ny biby matanjaka, drakona, bibidi, biby matanjaka sy mahatsiravina? Nahoana no aseho amin'izany endriky ny zanak'ondry izany? Jesosy Kristy, andao isika hiverina ao amin'ny soratra masina. Rehefa mandinika ny tantara teo amin'ny fiandohany ity tantarany tany ity isika, dia mahita ny antony nanehonan'i Jesosy ho ilay zanak'ondry ny finoana. Rehefa nisafidy ny anota Adama sy Eva, dia niteny tamin'ny Andriamanitra fa tsy maintsy mandray safidy ihany koa izy, na makampisolo toerana noho ny fahotany, na miatrika ny vokatry ny fahotany. Tsy inona izany fa ny fahafatesana. Ny safidy ny zanak'ondry mba hisolo ny toerany Adama sy Eva, ary nandatsaka ny rano izany zanak'ondry izany mba hanao fanavotana ho an'ny fahotana izay vitan'izy ireo. Nahoana moa ny ra no maneho izany fanavotana izany? Levitikosy 7:14 manao hoe, fa ny ain'ny nofo dia ao amin'ny ra, ao amin'ny ra no manome aina indray ny olombelona izay tokony ho faty noho ny amin'ny fahotana. Azo sary an-tsaina Adama sy Eva. Rehefa nandray izany zanak'ondry izany, nisafidy ny amony izany zanak'ondry izany, isolo ny fahotana, mety ontsa dia ontsa. Satria io no fahafatesana voalohany hitany teo amin'ny tontolo namboarin'Andriamanitra. Ny tanany Adama mandray ny antsy, mandatsadra. Mety maratra ny fony hoe nahoana noho ity biby tsy manantsiny ity no misolo ny fahotana vitako noho ny tsy fankatoavako an'Andriamanitra. Ary teo amin'ny fiainany zanak'Israely dia noraisina izany fomba fanao aram-pivavahana izany. Isaky ny meloka ny zanak'Israely dia mitondra zanak'ondry atao fanatitra. Ilay zanak'ondry dia tsy manantsiny, tsy manana fahamelohana, ary ny fahotanin'ireo zanak'Israely no voaterina afindra tamin'io zanak'ondry io na latsadra mba ho afindra amin'ireo zanak'Andriamanitra ireo ihany koa ny fahamarinany ireo zanak'ondry izay ny finoana. Omlevit kosa toko fahadimy andinin'ny fahadimy sy ny fahenina dia zao voalaza ny tenin'Andriamanitra: ko raha meloka amin'ny anankiray amin'ireo izy dia hiaiky izay zavatra nanontany, ary tondra ny sazy no amin'i Jehovah noho ny fahotana izay nataony izy. Ny sazy izay entina dia ny fandatsahan-dra ny zanak'ondry tsy manantsiny, ny zanak'ondry tsy manana fahotana. Ireo zanak'ondry tsirairay teo amin'ny testameta taloha dia maneho an'i Jesosy Kristy izay nitafy ny maha-olombelona tonga teto amin'ity tany ity mba ho faty noho ny fahotako sy noho ny fahotanao. Ankehitriny dia miantso atsika Andriamanitra mba andraisantsika izany vahaolana izany. Tsy manana zanak'ondry arabaky teny atao fanaritra isika, ary tsy mila n'izany intsony isika, fa Jesosy Kristy no efa zanak'ondrin'Andriamanitra velona mitondra ny fahotantsika. Izany nahatonga ny apôstôly Jaona anoratra manao hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Jaona toko voalohany ny andininy fahasivy amby roapolo. Ilay zanak'ondry ao amin'ny apôkalipsy, io no zanak'ondrin'Andriamanitra izay te anamaivana ny fiainantsika. Mila miaiky fa mpanota isika, mila miaiky fa tsy mankatoan'Andriamanitra isika, ary fahafatesana ny tambony io tao ny Romanina toko fahenina ny andininy fahatelo amby roapolo. Fa fiainana mandrakizay kosa no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Efa netin'i Kristy ny tambony ota, izy mihitsy no nanaiky ho faty teo amin'ny toerantsika. Ny fahafatesana mandrakizay tokony ho antsika no niraisiny teo amin'ny toerany mba raisantsika ny fanomezan'Andriamanitra dia ny fiainana mandrakizay. Ilainao ny manatona an'i Jesosy Kristy, miaiky ny elokao, miaiky ny vesatry ny fahotanao, satria ny fasana izay nidiran'Andriamanitra tokony hidiranao dia mitaonanao kosa mba handray ny fiainana mandrakizay izay sahazan'Andriamanitra. Neken'Andriamanitra ny ho faty teo amin'ny hazo fijaliana mba hahafahanao miara-mandova ny fanjakan'ny lanitra mandrakizay, mandrakizay mba tsiaro meloka ny zanak'olombelona ankehitriny. Ary manam-pahaizanareo mpitsabo saina dia miteny manao hoe io fahatsapahantena meloka io no mitarika aretina maro, mitondra fahafatesana eo amin'ny fiainany zanak'olombelona. Miteraka taotra izany, miteraka nenina izany, miteraka orooro izany, miteraka aretina izany. Iza no afaka hanaisotra ny fahamelohantsika, ny fahatsapantsika tena omeloka dia manosika antsika anatona an'i Jesosy Kristy? Izy no afaka mitondra ny fahamelohantsika, izy no afaka manamaivana ny fijalintsika vokatry ny fahotana, vokatry ny fahatsapahantena omeloka. Oka isika tsy anana fiheverantena ho marina, esory eo mivoambolantsika ny fialatsiny, esory eo mivoambola nampiasaintsika isan'andro ny fanadiovantena. Oka tsy eritreritra ihany koa isika hoe ny fanamelohana izay azoko vokatry ny fahadisoako, ny azoko fafana amin'ny fanaovana asa soa an'Andriamanitra, tsy miasa eo amin'ny fanamaivanana antsika izany. Fa misy loharanodra miboiboika eo amin'ny hazo fijaliana. Izany loharanodra izany no manaisotra ny fahotantsika, izany loharanodra izany no mikosoka ny fahadisoantsika. Andeha ovaka itsika ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahadimy andiny faraky ambyroapolo manao hoe zay tsy nanala ota de efa nataon'ny ota monjy atsika mba ho tonga famarinan'andriamanitra ao amin'ny kristy sika. Maty teo amin'ny azo fijaliana jesosy, nivesatra ny fahoriana sy ny fanaintainana rehetra. Mety mieritreritra isika hoe marary tokoa izany fantsiana tongotra izany, fa mihoatra noho ny fahatsapana ny irifiry ny fijaliana amin'ny fantsiana no lanjainy teo amin'ny azo fijaliana. Mety iteny isika hoe marary tokoa izany misatroka tsilo izany, marary izany fantsiana tanana izany, fa mihoatra ny fanaintainana ny fantsika eo amin'ny azo fijaliana no nentin'i Jesosy teo amin'izany azo fijaliana izany. Satria ny fahotako, ny fahotanao, ny fahotany taranak'olombelona rehetra no navangongo teo aminy, ary izany no fahoriana lehibe izay nentin'i Jesosy Kristy. Izany no vesatra indrindra izay tsy zakany. Eny fa na dia niray azy dia nahafoy azy rehefa tonga vainganota teo amin'ny azo fijaliana Jesosy, nampitodika ny tarehy tsy hijery an'i Jesosy ny ray tao an-danitra. Ary izany nahatonga an'i Jesosy ao Matio toko fahafito amby roapolo ny andiny fahenina ambe efapolo manao hoe: Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana no de mahafoy ahy ianao? Mihoatra noho ny namatsiana ny tanany sy tongony ny fijaliana nentiny teo amin'io azo io. Mihoatra noho ny fanaintainana satria ny fahotantsika izay nanasaraka azy tamin'ny rainy no vesatra mafy indrindra izay nolanjain'i Jesosy. Tsy nahazo toky intsony izy hoe mbola andresy ny fahafatesana. Tsy nahazo toky intsony izy hoe mbola ho tafaverina eo amin'ny seza fiandrianany. Ny zavatra hitany dia aizy ny fahafatesana mangitsokitsoka, kanefa nekeny izany mba hanavotany ahy sy hanavotany ianao. Ny tambiny ota dia fahafatesana, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra kosa ny fiainana mandrakizay ho antsika tsirairay avy. Anjarantsika ny misafidy an-dany amin'Andriamanitra, anatona an'Andriamanitra, iteny amin'Andriamanitra manao hoe: Andriamanitro, omeo ahy izany fanomezam-pahasoavan'ny fiainana mandrakizay izany. Andriamanitra dia te hanolotra antsika izany. Izy nolay efa voavono teo amin'ny azo fijaliana mba hitondra fanavotana ho antsika tsirairay. Tsy zavatra mety lozy ny apôstôly Paoly no namonjena antsika fa ny rano Kristy, ny ranoilay Andriamanitra mpahary ny tany sy ny lanitra, tonga olombelona teto amin'ity tany ity no namonjena antsika ho afaka min'ny fahadisoantsika. Ireto ary nisy torohevitra ho anao mba handraisanao izany fanomezam-pahasoavan'ny fiainana mandrakizay izany. Manekefa tianao Andriamanitra, tany lavitra tany no nisehoan'i Jehovah taminao ka ilazany aminao manao hoe fitiavana mandrakizay no itiavany ianao. Jeremia toko faraiky amby telopolo andinin'ny fahatelo. Manekefa tsy afaka hamonjy ny tenanao ianao, manekefa Andriamanitra ihany no afaka mamonjy ianao. Minofa Jesosy dia afaka mamonjy sady te hamonjy ianao. Hoy izy manao hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny zanany lahytokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Ekeo ny elokao, ekeo ny mahampanotanao ary mibeba, satria raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marin'Andriamanitra ka manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinantsika rehetra, ary angatao ny fanomezam-pahasoava ny fiainana mandrakizay. Tiantsika Jesosy, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ilay mpahary izao rehetra izao no nidina teto amin'ity tany ity mba ho faty hamonjy azy ianao. Tsy takatry ny sain'ny olona izany hoe Andriamanitra mitafy olombelona, tsy ekeny sain'ny olona izany hoe Andriamanitra finoana eo amin'ny azo fijaliana, Andriamanitra miditra ny ampasa. Tsy takatry ny saina tokoa ny fitiavan'Andriamanitra, satria tiany ho voavelany fahotanao, tiany iaina fiainam-baovao ianao, tiany ny andovanao ny fiainana mandrakizay. Efa vitany anjarany, latsaka ny rany amonjeny ianao raisany ankehitriny. Atoloro ny tenanao ho an'i Jesosy, atoloro ny fiainanao mba handray izany fanomezam-pahasoavana fiainana mandrakizay. Andriamanitra itahanao, ikasika ny fonao, anoloranao ny fiainana tanteraka ho azy.